Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Jakub Brada. Kubo, ahoj.
Ahoj, Petře.
My se dneska budeme bavit o logistice a o tom, jak se dá logistika dělat moderně a lépe s ohledem na 21. století a s ohledem na to, jaký jsou teď třeba nastupující aktuální trendy, protože Kuba dal společně se svým společníkem dohromady firmu, která právě logistiku zajišťuje, ale pánové jdou na to tak trochu, nechci říct úplně jako jinak, protože to se dneska říká furt, že to děláte jako jinak, ale minimálně s ohledem na moderní trendy. Jsou zkrátka startup. Kubo, úplně první otázka, jak ses vlastně dostal k tomu, že si řekl, dobrý, tak já budu dělat logistiku. To není úplně takový jako sexy obor, minimálně já to tak teda vnímám.
Tak sexy obor to rozhodně není. Já jsem začínal úplně v jiném oboru, dělal jsem poměrně dlouho v korporátech jako zaměstnanec. Bylo to asi 12 let, už poměrně dlouhou dobu jsem potom toužil potom dostat se na volnou nohu. A což se mi teda podařilo zhruba před 5 lety. A na té volné noze to bylo fajn, bylo to pro mě změna prostředí, dopad na zákazníka, tak jak jsem si to vysnil v tom korporátním prostředí. Ale postupem času jsem zjistil, že mi více vyhovuje to prostředí firemní. Takže jsem se rozhodl, že si založím firmu. A uvažoval jsem vlastně, v čem budu podnikat. V jakém oboru. A protože se pohybuju poměrně hodně na networkingových akcích a bavím se s různými dalšími lidmi a podnikateli, tak zhruba před 4 lety se stalo to, že jeden z mých zákazníků, potom budoucích, tehdy ještě budoucích, řešil nějaký problém, kdy potřeboval dostat své zboží z České republiky do Velké Británie. A já jsem se tehdy domluvil s mým dnešním společníkem na tom, že mu ten problém vyřešíme, a tak vlastně jsem se dostal jak slepy k houslím k logistice.
No, ty jsi tam zmínil jednu za mě teda docela důležitou věc, a to je, že ty jsi byl vlastně na volný noze, byl jsi freelancer a šel jsi do firmního prostředí, nebo založil jsi vlastní firmu. Jo. Já se u toho chci zastavit z toho důvodu, že ono to nebývá úplně častý, aby freelancer založil firmu a ještě ho to vlastně jako bavilo a zjišťoval, že to je vlastně jako to lepší, že to je to, co vlastně chce. Jo. Vnímáš to taky tak, že vlastně být na volný noze a vést společnost jsou dvě diametrálně odlišné věci?
Určitě jsou. Já si myslím, že to volnonožectví je trošku jednodušší, než mít svoji firmu SROčko, ať už z pohledu nějakých administrativních úkonů, tak i jakoby celkové vedení vlastně toho pracovního procesu. To, proč mě to tam táhlo, je asi, si myslím, z toho důvodu, že jsem opravdu dlouhou dobu strávil ve firmě, ve velkých firmách. Celý svůj profesní život jsem se zabýval procesy, jejich nastavováním, mapováním, později nějakou digitalizací a optimalizací. A vlastně tenhle ten základ, který jsem z toho firmního prostředí měl, tak sice v nějaké míře byl uplatnitelný i na té volné noze, ale už jsem se tam nemohl až tak, řekl bych, seberealizovat. Mm-hmm. Takže jsem nějak podvědomě cítil, že ta volná noha je sice fajn, je to jako posun určitě někam, ale že potřebuju vlastně to firmní prostředí k tomu svému pracovnímu životu.
No, tak jste ho dali společně s kolegou dohromady, nebo respektive vytvořili jste ho. Jaká třeba činnost nebo jaký soubor činností je ti bližší třeba v rámci toho vedení firmy, jak to máte vlastně rozdělený?
Tak já bych možná začal u svého společníka. On je výborný operativec a je schopen výborně a rychle řešit vlastně problémy, které momentálně vyvstanou, které je třeba nějakým způsobem rychle řešit a jednat.
Prostě když se něco pokazí, tak od toho tam je.
Přesně tak. Já zase mnohem lépe funguju, nebo moje silná stránka je business development, je to nastavování procesů, právě ta jejich digitalizace, je to i vlastně ta prozákaznická služba a nastavování té firemní kultury, takže v tomhle tom se velice dobře doplňujeme.
Když se bavíme o tom, že je to vlastně, nebo ty tu firmu nazýváš třeba nějakou jako firmou 21. století nebo logistickou firmou 21. století, tak v čem to vlastně je 21. století, protože já si asi dokážu představit, jak velké logistické firmy fungují. Tam se ty nové procesy nebo nějaký jako digitální procesy moc asi nechytily ještě. Je to tak?
Tak možná v těch větších firmách už je to určitá nutnost, tam už asi určitě tento trend nastupuje, nicméně v těch menších, středních a menších firmách, potažmo u živnostníků, je ten obor dost ještě zkostnatělý.
Jak se to projevuje, promiň?
Jak se to projevuje? Projevuje se to třeba nezdravým růstem té firmy, že místo, aby se vedení firmy zajímalo o tom, jak určité věci zautomatizovat a udělat bez lidské, bez další pracovní síly, tak raději naberou lidi na práci, která jde velice dobře udělat nějak automaticky a efektivněji a rychle. Že v tom vidím zejména u těch menších podnikatelů velký prostor pro zlepšení.
Když mluvíš o tom nezdravém růstu firmy, tak a i s ohledem na to, že se třeba nabírají lidi tam, kde by se úplně jako nabírat nemuseli, tak co to konkrétně znamená? Co jsou ty procesy, které by se daly třeba zautomatizovat?
Tak jednoznačně na prvním místě jsou to administrativní procesy, jsou to nějaké činnosti nebo procesy, které se opakují dennodenně nebo velmi často. Je to třeba účetnictví. V dnešní době jako už jde i účetnictví velice dobře zautomatizovat tak, ať nad tím někdo nemusí sedět několik hodin měsíčně. A další věci. Každá ta firma funguje trošku jinak. Ono se to nedá úplně generalizovat, co to je a co to není, ale myslím si, že v každé firmě jdou najít procesy, které jdou zautomatizovat a jde těm lidem ulehčit.
No a jak ses k automatizačním procesům postavil ty teda ve firmě?
Jak jsem se k ním postavil, tak snažím se vůbec ty procesy mít popsané. Snažím se o nich vědět, že je ve firmě máme. Snažím se o nich mít i velmi dobré povědomí, když je třeba nespracovávám já. No a přemýšlím nad tím, jakým způsobem vlastně vyřešit to, že aby to nemuseli dělat mý kolegové. Jo, hodně se snažím pohybovat v komunitě lidí, kteří se o digitalizaci, ať už obchodu nebo právě tady těchto procesů zajímají, a vlastně saju ty nápady a snažím se vždycky přemýšlet nad tím, jak by se to dalo aplikovat v naší firmě.
Stalo se ti třeba, že se tam během zavádění těch procesů jako takových staly nějaké chyby, které bys dokázal zmínit a doporučit, aby někdo další už třeba nedělal?
No, to se samozřejmě stává. Zrovna když je ta firma v růstu, tak ono moc není ani prostor jako tyhle ty věci ladit, protože ono na začátku je tam vždycky nějaká vícepráce, kterou ti lidé musí udělat pro to, aby potom ta činnost mohla běžet automaticky. A pokud ta firma je v růstu a ten růst je třeba ještě nějaký agresivnější, rychlejší, tak samozřejmě není moc prostoru na to testovat a pak k těm chybám samozřejmě dochází.
A to se stalo třeba tobě, že jsi vlastně zažil ten agresivní růst, jak tomu říkáš?
Určitě se nám to letos stalo.
No a jak se to projevuje, nebo jak to udělat, aby z toho nebyl ten nezdravý růst? Je to jenom o lidech?
Tak není to jenom o lidech, je to samozřejmě, tam zahrává více faktorů, je to o tom mít velmi dobrý finanční reporting, aby ta firma věděla, protože samozřejmě, když je firma v růstu, tak uměrně tomu, někdy i neuměrně tomu stoupají náklady té firmy, takže je dobré vědět, které náklady potom v té stabilizační fázi půjde osekat a jestli vůbec firma si ty náklady může dovolit takto rychle zvyšovat v souvislosti s tím růstem. Je to i o škálování lidí, protože i když v době koronavirové těch lidí je, nebo aspoň já to tak vnímám, že ta nabídka těch lidí nebo poptávka lidí po práci je mnohem větší, než třeba tomu bylo loni, tak i přesto kolikrát ta firma potřebuje nabrat člověka ze dne na den, a tak aby nedocházelo k tomu, že ten člověk je třeba nekvalitní nebo nevhodný pro tu práci. To jsou takové věci, které by se měly velmi dobře připravit.
A čím si třeba vysvětluješ to, že vůbec jako firma rostete?
Tak pokud se podívám na naše reference, tak velmi často je zmiňovaný právě ten prozákaznický přístup, že jsme velice transparentní. V případě, že třeba je nějaký problém, tak se snažíme detailně toho zákazníka o tom informovat. Snažíme se, aby měl veškeré informace o té svojí přepravě, o její ceně. Nezvyšujeme ceny ze dne na den, ale když potřebujeme vlastně nějakou trasu stabilizovat z pohledu cen, tak toho zákazníka dopředu informujeme, že to bude za nějaký čas. Snažíme se to dělat tak, aby se opravdu ten zákazník cítil opečovávaný, a snažíme se tam přinášet do toho takové ty inovační prvky mimo obor, aby ten zákazník měl takový jako dobrou zákaznickou zkušenost s náma.
To ale vlastně potom nejde moc dělat masově, že jo? Protože jestliže se o každého toho zákazníka staráš ve chvíli, kdy teda převezmeš ten jeho balík a odvezeš ho vlastně tam, kam je potřeba, tak to, že mu dáváš tolik informací, dá se to vlastně jakoby dělat masově, nebo to je v tu chvíli postavený ta firma tak, aby vlastně jako byla spíš rodinná a taková příjemná, než jako taková velká firma?
Tak samozřejmě některé věci se masově dělat dají, to souvisí právě s tou automatizací. Některé věci už ne, my zatím nejsme ve fázi, kdybychom masově někoho potřebovali oslovovat nebo informovat.
A chtěl by se tam dostat někdy?
To je otázka, co to znamená masově. Samozřejmě bychom chtěli ještě poměrně hodně vyrůst, ale nechceme se stát nějakou korporátní firmou, kde právě už je velmi těžké ohlídat si tu firemní kulturu a ten kontakt se zákazníkem. Takže.
Takže kdyby se měl říct třeba nějakou jako svoji vizi, kterou s tou firmou máš, tak čeho vlastně chceš docílit v té logistice?
Tak chceme pokryt minimálně území Česka a Slovenska tak, abychom se dokázali velmi efektivně a rychle dostat kamkoliv naši zákazníci potřebují. A chtěl bych, aby ta firma neustále přinášela právě ty inovativní prvky z jiných oborů, které jsou použitelné v logistice a které tam třeba ještě doteďka nejsou.
A co to třeba je z těch prvků, když se o nich bavíme konkrétně?
Tak v pozdějších fázích se můžeme bavit o nějaké datové analytice, případně využití umělé inteligence. Můžeme se bavit o nějaké elektromobilitě, případně jiných věcech, které nastupují a které si myslím, že budou ještě v logistice hrát důležitou roli v budoucnu.
To se bavíme o nějakých moderních technologiích, o nějakých moderních trendech. Teď, když se vrátím zpátky na zem, do takového toho reálního provozu, tak tam asi pravděpodobně se řeší trochu jiné věci. Tam je asi potřeba vyřešit třeba to, co se stane, když řidič na cestě prostě z Ostravy do Prahy píchne kolo nebo něco takového. Jak se k tomu hledá třeba přistoupit, aby to toho zákazníka vlastně jako nenaštvalo, aby s tím byl v pohodě, že se něco takového děje?
Tak samozřejmě ten plán B je vždycky důležitý. Je dobré mít nějakou analýzu rizik a být na to připravený, protože to potom i se velmi lehce dá takový problém, který se řeší momentálně, tak velice dobře převrátí na tu dobrou zákaznickou zkušenost, kdy ten zákazník vidí, že ten problém byl, my jsme ho dokázali velice rychle a efektivně vyřešit a ještě jsme ho ovšem informovali, takže z toho má skvělý pocit a ví, že je na spolehnutí. Takže je dobré o těch rizicích vědět a připravovat se na ně dopředu. Opět to souvisí s tím růstem. Když je ten růst samozřejmě rychlejší, tak se to dělá mnohem hůře, protože těch rizik přibývá a není čas na to, aby každý týden se sešla nějaká skupinka lidí, která bude uvažovat nad tím, jestli je tam nějaké riziko nebo není. Ale takové ty zásadní věci by si myslím, každá ta firma měla mít pořešené, tak ať opravdu jako nedojde k nějaké fatální chybě a ten zákazník prostě na tom třeba nedojede. Protože ti zákazníci často mají vázané smlouvy se svými odběrateli, kde pokud nějaká zásadní chyba nastane, tak v nejhorším případě můžou i od toho zákazníka přijít a dostat ještě pokutu.
Což samozřejmě není úplně příjemný. Doporučil bys, aby měla třeba každá firma nějaký takovýhle checklist toho, co se může vlastně jako pokazit?
Jednoznačně ano.
Co by tam třeba mělo být?
Tak jak už jsi zmínil, jsou to hlavně ty operativní věci, které se můžou stát kdykoliv a jakkoliv, aby člověk se v noci nezbudil a nezjistil, že nastal nějaký problém, o kterém zatím ani nepřemýšlel, nebo se ho snažil někam zatlačit. A potom jsou to Jako není to nic takového jako konkrétního. Myslím si, že každá ta firma si musí zvážit tu analýzu rizik na základě toho, jakým způsobem funguje. Taky to souvisí s těma procesama, jestli je má nastavené, jestli je má automatizované, jestli tam není riziko z pohledu technologií, lidí, zastupitelnosti, techniky a tak dále. Jsou to takové ty běžné věci.
Hmm. Pojďme se možná bavit ještě chvíli o logistice jako takový, jako o oboru, protože častokrát, nebo člověk by si možná na první dobrou mohl myslet, že ten trh jako takovej s logistikou už je poměrně přehlcený, že tam jsou nějaký velký hráči a těm menším se třeba nemusí úplně tolik dařit se tam prosadit právě, protože tam ty velký jsou a mají ten trh třeba pokrytej. Jak na to koukáš ty?
Tak to je samozřejmě pravda, ale jako v jiných oborech platí to, že když se člověk na něco specializuje a nějaký ten prostor tam je, tak si ty zákazníky najde. V našem případě je to teda, ta specializace je na paletovou přepravu a je to trasa Ostrava, Praha, Ostrava, kterou jezdíme denně několika auty. A máme teda chladírenskou přepravu, je to přeprava s řízenou teplotou nákladu, takže můžeme jak mrazit, tak chladit, vozíme převážně potraviny. Našli jsme si to své místo pod sluncem, i přesto, že ta konkurence je velká, tak ty zákazníky si dostaneme, dokážeme získat právě tou zákaznickou podporou, efektivitou, rychlostí. Je důležité se najít v tom, co ten člověk dělá v tom oboru a pak si myslím, že to jde.
Takže i v takovémhle přeplněném oboru třeba se dá nějakým způsobem prostě, nechci říct úplně jako zvítězit, ale najít si to místo na silnici.
Přesně tak. My jsme se kdysi rozhodli, že chceme mít osobní vztahy se zákazníky. To znamená, že nebudeme brát jednorazové zakázky, ale budeme brát zákazníky, kteří chtějí vlastně ten svůj biznis rozvíjet, potřebují k tomu tu logistiku a chtějí s náma spolupracovat dlouhodobě, což se nám zrovna v době koronavirové ukázalo jako velmi dobré strategické rozhodnutí, protože i v této době jsme neměli problémy s proplacením faktur, neměli jsme problémy s tím, že by nám nějak razantně zákazníci ubývali, ale právě naopak jsme si mohli dovolit přibírat další a růst.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jakým způsobem vlastně postihla ta aktuální situace tvůj biznis?
Tak zrovna ten můj biznis tou chladírenskou přepravou, jestli to tak lze říct, tak to pozitivně nás to postihlo, protože opravdu ta poptávka byla obrovská. Pokud by to bylo za jiných okolností, byl bych asi radši, nicméně z té dané situace si myslím, že jsme vyšli velice dobře a přineslo nám to spoustu zkušeností i nových zákazníků.
No a když se podíváš do budoucna, tak jak tam vlastně vidíš nějaký další rozvoj? Co jsou teďka nějaký další kroky, které i třeba s ohledem na tu aktuální situaci plánuješ?
Tak plánujeme trošku rozvíjet i skladování. Momentálně máme chladírenské takzvané cross-docky sklady i s partnerskou firmou vlastně v Brně a v Praze. Možná tu síť trošku rozšíříme, zvětšíme. Budeme se stále zaměřovat hlavně na tu paletovou přepravu, kdy se budeme snažit zákazníkům doručovat do druhého dne, kamkoliv se rozhodnou. Takže to je teď ta naše mravenčí práce, dostat se skoro všude a vyjít těm zákazníkům stříc.
No a co se týče třeba nějakého tvýho rozložení času a jakkoliv třeba trávíš času na firmě jako takový, tak bude se to teď zvyšovat? Nebo jak to vlastně máš jakoby rozvržený časově?
Tak vzhledem k tomu, že mám malé dítě, tak se snažím ten čas trávit i s rodinou. A což v době růstu firmy jde velice obtížně, ale právě proto se snažím mnohem více tlačit i znova se vracím k té automatizaci těch věcí, protože samozřejmě, že ten člověk potřebuje dělat rozhodnutí na denním pořádku, ale je důležité nezabývat se věcma, kterýma nemusí, takže snažím se ten čas zefektivňovat. Teď momentálně musím říct, že mi to úplně nejde, ale směřujeme k tomu, aby ta firma mě dávala mnohem více prostoru k tomu, abych mohl mít i svůj osobní život.
A jsi v tomhle směru optimista? Myslíš si, že se to podaří v následujících třeba měsících?
To se podaří.
No tak budu držet palce.
Děkuju.
Jakube, v tuhletu chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje jednoduchým způsobem. Já tady mám sérii otázek, kterou dostávají úplně všichni hosté. Od tebe potřebuju, Kubo, akorát jednu jednoduchou věc, odpovídat co nejstručněji, moc se nad tím nezamýšlet, prostě to první, co tě napadne, tak to mi řekni. První věc, bral jsi někde rodičům peníze z peněženky?
Nespomínám si na to.
Jaká kniha ti změnila život?
Nemám žádnou zásadní knihu, která by mi změnila život. Mám oblíbeného autora a je jim Cole Newport, ale nemám
žádnou. Hluboká práce.
Taky.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Jsou to spíš takové obecné strachy o to, abych obstál jako rodič, abychom neměli v rodině žádnou závažnou nemoc, aby tahle jízda, kterou je podnikání, tak aby neskončila nějakou fatální prohrou. Takže jsou to nějaké obecné věci.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Tak hluboce zamilovaný už jsem. A extrémní bohatství k tomu nepotřebuju, takže asi A je správně.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Nejbližší rodině a pár přátelům.
A vedeš spokojený život?
Jednoznačně ano.
No a ještě prozrať, kde se s tebou lidi můžou spojit, kdyby se chtěli dozvědět víc informací, ať už o tobě nebo o firmě?
Tak můžou se podívat na naše webové stránky bramar.cz, můžou se se mnou osobně spojit na profilu LinkedInu, mám tam svůj osobní profil Jakub Rada a vlastně na stránkách je na mě telefonní e-mail, takže jakkoliv.
Jakube, ještě jednou díky za rozhovor, díky, že jsi přišel a šťastnou cestu do Ostravy.
Já děkuju.